Tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin, vanhat liikuntalabralaiset sekä kaikki uudet kuuntelijat. Mun nimi on Petri Alanko, mä oon väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa ja liikuntafysiologi Helsingin urheilulääkäriasemalla. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos tutkijan kammioistamme ja keskustellaan uusista liikunta- ja neurotieteen tutkimuksista, liikuntafysiologiasta, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Tänään on erittäin kiinnostava jakso, kun mun vieraana on väitöskirjatutkija Juuso Jussila ja aiheena on liikunta ja mielenterveys. Me keskustellaan muun muassa siitä, minkälainen liikunta edistää tehokkaammin mielenterveyttä ja onko esimerkiksi työmatkaliikunta yhtä tehokasta mielenterveyden edistämisessä. Ja miten valmennusasiakasta voisi ohjata saamaan lisää mielihyvää liikunnasta ja mitä jokaisen liikuntalabralaisen tulisi huomioida, kun lukee tutkimuksia tai tiedeuutisia liikunnan ja mielenterveyden yhteyksistä. Eli tarjolla on taas todella tuhti tutkittuun tietoon perustuva paketti liikuntatieteestä ja liikuntafysiologiasta ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta kiinnostuneille. Jos sä työskentelet fysiikkavalmentajana, liikunnanohjaajana, fysioterapeuttina, personal trainerina, tai haluat tietää lisää liikunnan vaikutuksista mielenterveyteen, niin sä et voi jättää tätä jaksoa väliin. Mutta hei, pidemmittä puheitta, niin mennään jakson pariin. Tervetuloa Helsingin urheilulääkäriasemalle ja liikuntalabraa Juuso Jussila.
Kiitti paljon, hieno olla täällä.
Loistavaa. Hei, mä oikeastaan sun juttuihin ja tutkimukseen ja aihepiiriin tutustui Liikunta- ja tiedelehdessä, jossa oli loistava liike, lääke myös mielelle tai joku.
Liikunta, lääke myös
mielelle. Just niin, tämän tyyppinen. Ja mulle tuli silloin jotenkin semmoinen fiilis, että miten mä en ole sun juttuihin aikaisemmin törmännyt, koska tämäkin aihe niin liippaa niin kuin todella lähellä sitä mitä me Eeron kanssa tehdään, eli liikuntaa ja kognitiota. Ja silloin mä ajattelin, että hei, tämä on ihan loistava juttu, että pakko saada sut tähän podcastiin ja ihan mahtavaa, että pääset nyt niin kuin paikalle. Mutta hei, mitä, nyt ollaan jo pitkästi illassa, mitä se on kuulunut väitöskirjatutkijan päivään?
No joo, oikeastaan semmoinen tietynlainen hektinen viikko tullut päätökseen, että tänäänkin saanut tehdä kaikenlaista. Että aamu meni semmoista terveysvaikutusten arviointiartikkelia suunnitellessa, että vähän ehkä tästä aiheesta ohi, mutta vähän erilaista, mitä mun tavalliset hommat on. Ja sitten Jyväskylän yliopistolle suunnittelin yhtä omaa luentosuutta yhteen tulevaa kurssia. Mä en tiedä sopparitekniksiä asioita, että saas mä sanoa, mikä kurssi se on, mutta mä annan vinkin, että vähän liittyy tähän aiheeseen enemmän kuin se terveysvaikutusten arviointi. Ja eipä siis muuta. Puntilaihin käydä ennen kuin juna Helsinkiin, mutta tänne selvisi ja täällä ollaan.
No niin, sehän kuulostaa ihan semmoiselta aika perinteiseltä tutkijan päivältä. Mä käytin päivän tänään tämän jakson valmisteluun ja kävinkin tuolla sitten alakerrassa urhean punttiksella tekemässä lyhyen kestävyysreeniä ja vähän pohdiskelmassa, että mistä me tänään oikein keskustellaan. Mutta keskustellaan nyt eka siitä, että miten sä ylipäänsä niin kuin kiinnostuit tutkimaan liikunnan ja mielenterveyden yhteyksiä.
Joo, ehkä jos lähtee vähän sitä matkaa avaamaan, että miten tähän pisteeseen on päädytty, niin ehkä semmoinen pieni erikoisuus, että musta pitää olla liikunnan opettaja. Ja 2016 muutin tuonne Walesiin, tuonne Bangoriin, ja siellä oltiin liikuntapedagogiikan kandiopinnot. Ja siinä sitten sivuaineena oikeastaan luin sitten liikunta- ja urheilupsykologiaa. Ja hyvin lähellä olisi ollut, että olisi sillä opettajalinjalle jäänytkin, mutta sitten oikeastaan siinä viikon vuoden aikana niin rupesi kiinnostaa vähän tämmöinen niin kuin liikuntalääketiede ja sitten liikunnan edistäminen tietyllä tapaa kansanterveystieteen näkökulmasta. Ja tosiaan sitten hain Glasgow-yliopistoon Skotlantiin ja siellä tein maisterihommat ja siellä ehkä vähän erilainen näkökulma oli niin kuin tähän mielenterveysaiheeseen, mutta siellä ehkä enemmän semmoisia niin kuin menetelmällisiä asioita tutustuu ja sitten tavallaan se reitti vei sieltä, että se liikunta- ja urheilupsykologia ja tota, sitten ne menetelmät sieltä Glasgow'sta, niin tota, tavallaan ne tietyllä tapaa yhdistyi. Ja tota, sitten kun tuli tämmöinen paikka tutkia sitä väikkeritutkimuksessa, niin tota, ei tarvinnut hirveän montaa tuntia miettiä, että pitäisikö näihin juttuihin tota, lähteä mukaan.
Mistä se oikeastaan se paikka sitten tuli tuohon väikkeriopintoihin? Se on kuitenkin tuntuu, että ne on aika kiven alla nykyään. Nykyään sitten erityisesti niin kuin rahoitus. Itsekin joutunut rahoitusta hakemaan niin kuin joka kevät ja syksy, että pystyy jatkamaan noita tutkimushommia.
No joo, itse asiassa se oli tota semmoinen Suomen Akatemian semmoinen ilmastotuuppaushanke. Ja tota, siinä yhdessä työpaketissa on niin kuin, tota, käytännössä työ- ja koulumatkaliikunnan niin tota, terveysvaikutusten arviointiin. Ja hettivät nimenomaan semmoista, ketä pystyisi handlaa sen mielenterveyspuolen ja semmoisen kognitiivisen suorituskykypuolen siinä. Ja tota, heiltä tuli sitten vaan rekryilmoitus ja tota, mä ihan niin hain kuin mihin tahansa muukin duunipaikkaan ja tota, sitten natsas ja sitten puolitoista vuotta sitten suunnilleen aloitin ja tota, sillä tiellä ollaan edelleen. Loppu häämöttää ehkä jossain puolentoista vuoden päästä.
Eli todella nopeasti on mennyt, nyt on kaksi artikkelia jo julkaistu, niin onko oikein, niin sehän on ihan loistava tahti, että jos ajatellaan, että niin kuin artikkeli per vuosi voisi olla semmoinen niin kuin tavoitetahti, niin siinähän ollaan jo niin kuin reilusti etumatkalla sitten tuossa vaiheessa. Ja toi, varmaan tuo tutkimusprojekti, mä olin Suomen Akatemialla harjoittelussa 2021, ja tota, muistaakseni mikä se englanninkielinen nimi on sille tutkimushankkeelle? Ilmastotuuppaus.
Climate Match.
Niin, joo, jotenkin mä muistan sen silloin. Ja siinähän on niin kuin paljon kaikkea muuta. Osa ei liippaa ollenkaan liikuntaa. Joo. Mutta sitten niin kuin tosi kiva, että siinä on myöskin tämmöinen kulma sitten. Ja akatemian rahoitushan on niin kuin, no se onhan parasta rahoitusta, mitä Suomessa voi oikeastaan saada. Että tota, siinä mielessä niin tota, niin kuin erittäin hieno homma. Ja se ei oikeastaan osoittaa, että tota, tutkimusaihe on tärkeä.
Kyllä, kyllä joo. Ja tota, tosiaan se on omastakin näkökulmasta tosi tärkeää, että saa tavallaan tietynlaisen työrauhan, kun on rahoitus turvattu käytännössä koko väikkeriajalle. Ja tota, niin, on kyllä tosi paljon tykännyt. Ja just kun sanoit siitä, että tota, aika laaja tota, tai monialainen tota, tutkimushanke, niin kyllä sitä on aika paljon tullut naureskeltu, kun käydään vaikka jotain tota, sanotaan ilmansaastejuttuja tai jotain tällaisia, enemmän ympäristöterveyteen liittyviä asioita, niin kyllä siellä on aika koulupoikana koulun penkillä silloin. Mutta tota, sitten toisaalta itse saattaa vähän enemmän rooliin niissä liikuntajutuissa.
Niin, ja sitten se, sielläkin on varmaan sitten koulupoikina ja koulutyttöinä sitten moni muu, kun puhutaan liikunnasta, että näinhän nämä aina menee eteen. Niin kuin, tässä kukaan niin kuin on joka ala asiantuntija. Joku saattaa väittää, mutta tuskin nyt kuitenkaan sitä on, että tota, näinhän se menee näissä tutkimushommissa. Hei, miksi ylipäänsä aihetta pitää tutkia, liikunta ja mielenterveys?
No, ehkä tota, se selkein syy on tavallaan silleen, että nythän tässä on mielenterveyden ongelmista, erityisesti niinku nuorten mielenterveyden ongelmista tullut vähän ehkä tämmöinen, voisiko jopa sanoa, että tämän vuosikymmenen tämmöinen keskeisi kansanterveyshaastekin. Ja silloin aika selkeitä vaikutuksia tällä hetkellä nuorten opiskelukykyyn, sitten nuorten aikuisten ja miksei vanhempienkin aikuisten työkykyyn. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmat on jo oikeastaan ohittanut tuki- ja liikuntaelinsairaudet niin niitä syynä, että miksi tota, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle joudutaan. Ja tota, mä uskon itse vahvasti siihen, että niin kuin, tämä tiedetään myös, että ihmiset ei liiku riittävästi keskimäärin. Että tota, tällä liikkumattomuudella ja tällä tietynlaisella mielten pahoinvoinnilla on varmasti jonkinlainen yhteys. Tai jos ajattelee niin, että tota ei liikuta tarpeeksi, se todennäköisesti johtaa siihen, että fyysinen kunto laskee, paino saattaa nousta ja tämmöinen ihan niin kuin tavallinen arjen toimintakyky heikkenee. Ja pitkässä juoksussa se väistämättä johtaa myös siihen mielen tota pahoinvointiin, ainakin jossain määrin. Ja tota, ehkä tässä kohtaa on kuitenkin hyvä tarkentaa se, että mä en aio olla se tyyppi, joka tässä sanoi, että liikkumattomuus on se ainoa syy tai se tärkein syy sille tota, mielenterveyden ongelmien tota, tavallaan lisääntymiselle. Mutta mä uskon kuitenkin, että se on yksi tärkeä tekijä siellä taustalla, että tota, varmasti osa ratkaisua.
Niin, on aina hyvä niin kuin, ehkä näissäkin kohtaa sanoa, että vaikka nyt tässä me ollaan liikunnan ja mielenterveyden äärellä, niin ei me nyt tässä kumpikaan väitetä, että niin kuin lisätään vaan lisää liikuntaa, niin kaikki mielenterveysongelmat häviää, eikä tietysti nyt kukaan kuulijakaan niin ajattele, on niin kuin hyvä tiedostaa, että noi on monimutkaisia ongelmia, erityisesti mielenterveyden haasteet, johon sitten kuuluu monenlaisia eri tekijöitä, ja liikunta on varmasti yksi, joka sitten niin kuin vaikuttaakin siihen, ja niin kuin tässä päästään eteenpäin, niin kuullaan, että miten ja miksi. Oliko teillä nimenomaan siinä tutkimusprojektissa, oliko siinä nuoret vai oliko siinä myöskin niin kuin aikuiset? Ja
siinä on oikeastaan nuoret ja aikuiset, ja sitten joillakin on ihan vähän niin kuin, puhutaan jo lapsista, mutta ne hommat, mitä mä teen, niin se on niin kuin yläkouluikäiset ja sitten aikuiset. Mutta aika laajalla skaalalla kuitenkin.
Joo, no niin, hyvä. Hei, kun me Eeron kanssa niin tutkitaan erityisesti nuoria ja liikuntaa ja kognitiota, aivoja, valtimoterveyttä ja mietitään nuoria, niin kun liikunta menee alaspäin ja oppimistulokset heikkenee ja niin kuin ilmeisesti mielenterveysongelmatkin lisääntyy, niin on jotenkin niin kuin itsestään selvää, että näiden asioiden liikunnan ja mielenterveyden ja oppimisen yhteyksiä kannattaa tutkia ja katsoa, että joskus sieltä löytyisi sitten niin kuin jonkinnäköinen, ei nyt ratkaisu, mutta ainakin niin kuin väylä vaikuttaa sitten niin kuin näihin mielenterveyden haasteisiin.
Kyllä.
No, ehkä tässä kohtaa on niin kuin hyvä hypätä suoraan asiaan ja puhua siitä, että miten se liikunta on sitten yhteydessä mielenterveyteen. Että onko meillä näyttöä siitä, että liikunta edistäisi mielenterveyttä?
No joo, on kyllä tälleen lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta ehkä silleen, se voisi ehkä sille tietyn tapaa kolmeen osaan jakaa, että pitkittäistutkimuksessa havaittu sitä, että liikunta ja erityisesti vapaa-ajan liikunta, että silloin suojaavia vaikutuksia muun muassa masennukselle, ahdistukselle ja ehkä burnoutille ja sitten jopa tällaisille itsetuhoisille ajatuksille. Ja sitten ehkä toinen tapa, millä se on yhteydessä, niin on todettu, että liikuntainterventiot tai ehkä tämmöiset liikuntahoitointerventiot, niin ne voi olla yllättävänkin tehokkaita tapoja sitten lieventää vaikka masennuksen ja ahdistuksen ja tällaisia niin kuin tietynlaisia kroonisia stressioireita. Ja jossain tutkimuksissa on jopa havaittu, niin kuin, että saattaa olla jopa yhtä tehokas hoitomuoto kuin vaikka lääkehoito. Ja tällä hetkellä ei kuitenkaan vielä riitä, että näyttö siitä, että voitaisiin mitään lääkehoitoa vaikka syrjäyttää liikunnan alta. Ei, mutta se on sanotaan, että se on lupaava semmoinen tutkimusalue ja varmaan saadaan lähivuosin kuulla lisää. Ja sitten ehkä kolmantena myös se, että varsinkin kun tätä kirjallisuutta lukee, niin on hyvä muistaa se, että se yhteys on todennäköisesti sellainen vähän niin kuin kaksisuuntainen. Että vankkaa näyttö on siitä, että vapaa-ajan liikunta ja sitten ohjattu liikuntaharjoittelu voi edistää mielenterveyttä. Mutta sitten myös samalla pitää muistaa se, että mielenterveyden ongelmat, varsinkin sitten kun mennään vähän niin kuin vakavempiin mielenterveyden häiriöihin, niin ne kyllä sitten myös tavallaan niin kuin vähentää sitä liikuntaaktiivisuutta. Että se on myös siinä mielessä aika monimutkainen, mutta toisaalta sitten aika kiehtova yhteys.
Niin joo, ja niin kuin tässä kohtaa varmaan, kun mietitään sitä niin kuin yhteyttä, niin toki on selvää, että liikunta on yhteydessä mielenterveyteen, mutta kuitenkin sitä tutkimusnäyttöä, niin kuin interventiotasosta näyttöäkin taitaa nyt olla jo niin paljon, että me voidaan niin kuin oikeasti sanoa, että liikunta ihan niin kuin edistää mielenterveyttä. Että siinä voidaan puhua niin kuin oikeasti tämmöistä niin kuin vaikutuksestakin jo.
Joo, kyllä. Ja olisiko sanotaan, että vuoden sisään on julkaistu, olisiko ainakin 3 tai 4, mitä mä tiedän, ihan niin kuin systemaattista katsausta ja meta-analyysiäkin just tästä jutusta, että kyllä se näyttö on hyvin yllättävänkin selkeätä, että ei siitä ole sinänsä epäilystä, että eikö siitä hyötyä olisi.
Niin, jo säkin laittelit mulle niitä ja mä kattelin sitten, mä valmistauduin tähän jaksoon, niin kattelin niitä, niin kyllä se nyt näyttää niin kuin hyvin selkeältä, että puhutaan niin kuin Onko se tämä Ben, mä voin näitä liittää taas tähän sitten jakson tietoihin näitä artikkeleita, jos kuulijat haluaa sitten näihin tarkemmin perehtyä, mutta tämmöisiä siis systemaattisia katsauksia, missä on siis ollut niin kuin satoja, ihan melkein satoja tutkimuksia ja 120 000 koehenkilöä yhteensä niin kuin interventiotutkimuksissa ja sieltä sitten saatu sitten selkeää näyttöä siitä, että liikunta oikeasti niin kuin edistää mielenterveyttä.
Kyllä, kyllä. Ja voidaan itse asiassa tuohon varmaan sitä Ben Singhin tutkimusta saatat viitata. Palataan loppupuoleen siihen. Mulla on yksi hyvä semmoinen käytännön vinkki sitten podcastin kuuntelijoille, jolle siitä. Vähän semmoinen, miten sanoisi, medialukutaito juttu siitä. Mutta palataan siihen myöhemmin. Hyvä, kun nostit se esille.
Joo, ei, kun noi on hyviä. Ja ne oli niin kuin tarkoituskin sitten, että käydään just läpi sitä, että just, että miten niitä tutkimuksia voi lukea, ja niin kuin podcastin kuulijat on aikaisemminkin kuullut eri alojen tutkijoita, ja hyvin niin kuin ymmärtää, että se on tietysti, niin kuin, jos ei ole tietyn alan tutkija, niin on niin kuin hyvin vaikea arvioida sen tutkimuksen pätevyyttä, että onko se nyt niin kuin, onko se nyt validi vai eikö se ole validi, että niin tosi arvokkaita aina sitten, kun tietyn erityisalan ihminen sitten pystyy näissäkin jaksoissa avaamaan sitä, että hei, että näissä onkin tämmöisiä juttuja, että kannattaa näihin kiinnittää huomioon, mutta
Joo, ja siis tuohon hyvä lisätä myös se, että on se, vaikka itsekin näitä tutkimuksia aika paljon tullut luettua, niin se on jatkuva oppimisprosessi myös itsellekin, että se ei ole ihmekään, jos välillä tulee jotain väärinymmärryksiä joistain, vaikka jostain uutisjutuista, mitä joistain tutkimuksista tehdään.
Joo, just näin. Ne ei ole helppoja hommia. Ne ei ole helppoa, ja pystyy itsekin allekirjoittamaan tuonne, että kyllä tässä niin kuin joka päivä oppii näistä asioista, ja niin kuin aikaisemminkin puhunut, että tämä podcastikin oikeastaan on semmoinen niin kuin myös itselle semmoinen oppimisen väylä, että aina kun keskustelee sitten asiantuntijoiden kanssa, niin näistä asioista oppii itsekin niin kuin tosi paljon, että siinä mielessä tosi hyvä homma. No hei, hyvä. Nyt kun me voidaan nyt tavallaan allekirjoittaa se, että liikunta edistää mielenterveyttä, se taitaa nyt olla aika selvä homma. Sitten tietysti tulee se kysymys, että niin kuin, miksi? Mitkä on ne vaikutusmekanismit tai ne välittävät tekijät sitten niin kuin liikunnan ja mielenterveyden välillä?
Joo, kun noita vaikutusmekanismeja katsotaan, niin aika tyypillisesti ne jaetaan niin kolmea yläkategoriaa, eli biologiset mekanismit, psykososiaaliset mekanismit ja sitten behavioraaliset mekanismit. Ja jos aloitetaan vaikka noista biologisista mekanismeista, niin ehkä se yleisin, mikä tavallaan nostetaan esille, on se tavallaan se tietynlainen monoamiiniteoria, että liikunta voi muun muassa tehostaa serotoniini, noradrenaliini ja dopamiinin tuotantoa. Ja sitten just esimerkiksi masentuneille ihmisille on havaittu sitä, että näiden monoamiinien tasot on aika alhaiset, tai jotenkin niiden toiminnassa on jonkinlaisia häiriöitä. Ja jos ajatellaan vaikka jotain serotoniinia, niin mikä vastaa vaikka pääpiirteitä ehkä tunteiden ja mielen ja alahallinnasta, ja sitten vaikka noradrenaliinia, joka liittyy aika paljon motivaatioon ja vireystilaa, ja sitten dopamiini, joka liittyy sitten mielihyvää ja ehkä aloitekykyynkin. Ne on aika sellaisia keskeisiä juttuja, mitä siinä masennuksen semmoisissa tyypillisimmissä oireissa vielä nousee sitten esille. Ja sitten jos ajatellaan myös vähän niin kuin liikuntaa lääkkeenä, niin jos mietitään sitten ihan lääkehoitoonkin, niin usein se mielialalääkkeet, vaikka joku SSRI-lääkkeet, niin pyrkii just tähän, että monoamiinitasoja saataisiin vähän nostettua. Tai ainakin silleen, että se toiminta tietyllä tapaa normalisoitus. Ja niin, siinä on ehkä se heikkous vaan näistä monoamiineista. Mun käsityksen mukaan ainakin aika paljon nämä liikuntatutkimukset on niin kuin eläinkokeilla tehty. Että se sitten, jos laitetaan joku rotta juokseen vasten sen omaa tahtoa johonkin juoksupyörään, niin miten se sitten ne tulokset on yleistettävissä niin kuin siihen, että mä vaikka lähden lenkille tässä podcastin nauhoituksen jälkeen, niin se on tehty se hankaluus. Mutta ehkä tämä on ainakin yksi niistä yleisistä neurobiologisista mekanismeista, mitä nostetaan esille.
Joo, joo. Mutta toi on hyvä pointti. Toi on hyvä pointti ja toi niinku, varmaan niinku, ennen kuin hypätään sinne, niin ne, mitä kuulijoiden kannattaa, mihin kannattaa keskittää huomionsa, kun lukee tiedettä tai tutkimusuutisia, niin toi on varmaan yksi siinä, että niin kuin katsoa, että kenellä ne tutkimukset on tehty, että mikä on se koehenkilön joukko, että onko tutkittavana ollut rottia vai onko tutkittavana ollut ihmisiä. Että niin kuin, sillä on tietysti suuri merkitys. Ja tietysti siinä on varmasti myöskin se, että sitten kun ihmisiltä pitää ottaa verta, kun tutkitaan vaikutusmekanismeja, niin se on tietysti aina niin kuin uusia haasteita. Niin kuin mekin Eeron kanssa, kun ollaan eettistä lausuntopyyntöä haettu, niin kyllähän siinä niin kuin aika, ja erityisesti nuorilla, niin kyllähän siinä nyt aika vankasti saa perustella sitten eettisen lautakunnan, että minkä takia näitä niin kuin nuorilta nyt otetaan verta. Että ei sitä niin kuin ihan hirveän kevyin perustein tehdä. Ja ehkä senkin takia sit vaikea saada sieltä sitten tietoa. Ja sitten yksi varmasti on myöskin se, että niin kuin, kuitenkin kun tutkitaan vaikutusmekanismeja aivoissa, niin me ollaan jo pitkään monta vuosikymmentä pystytty lihaksista ottaa lihaspaloja, lihasbiopsioita. No nyt kuitenkaan niin kuin ihmiseltä ei noin vaan oteta niin kuin aivoista reeni aikana tai reenin jälkeenkään palaa. Oikein rotistakaan oteta, vaan niin kuin niin hurjalta kuin se kuhlostaa, niin ne rotat vähän niin kuin juoksee ja sitten niitä otetaan henki pois ja sitten otetaan pala aivoista. Ja eikä sitä tietysti sitäkään kevein perustein tehdä, vaan siinäkin on pitänyt lausuntopyynnöt hakea ja siinäkin sitten tietysti lähtöoletus on se, että me löydettäisiin jotain hoitokeinoja sitten masennukseen, että ei niitäkään niinku rottiakaan kiusata sitten toivottavasti ihan turhan takia.
Kyllä, mutta sitten toisaalta kun aletaan miettiä jostain muita neurobiologisia mekanismeja, kuten vaikka aivojen rakennetta, mikä on kanssa esimerkiksi toi hippokampuksen koko aika usein yhdistetty, varmasti myös oppimiseen, minkä parissa olet enemmän tehnyt hommia, mutta just myös tähän niin kuin mielenterveyden häiriöihin, että esimerkiksi masentuneilla ihmisillä on kuvattu, että on myös esimerkiksi pienempi hippokampuksen koko, ja sitten taas toisaalta on usein havaittu sitä, että liikunnallisilla ihmisillä, että niillä, kello on hyvä fyysinen kunto, sekä että, tai joka tai, mutta että heillä sitten saattaa olla esimerkiksi isompi hippokampuksen koko keskiverto ihmisellä. Että se on taas toisaalta semmoinen mielenkiintoinen yksi mahdollinen mekanismi kanssa, että, ja varmaan liittyy siihen, että liikunta voi boostaa vaikka ton aivoperäisen hermokasvutekijän, vaikka BDNFn tuotantoa, ja sitä kautta neurogeneesiin, ja eli käytännössä uusien hermosolujen tuotantoa, ja sitä kautta sitten vaikuttaa näihin aivojen rakenteeseen ja toimintaan myöskin. Että se ei ole pelkästään sitä rottaa ja monoamiinia tai sitten vaikka jotain endorfiinipöllyjä liikunnan jälkeen, vaan että sillä voi olla ihan niin kuin tämmöisiä selkeitäkin rakenteellisia muutoksia sitten tai sillä liikuntaharjoittelulla voi johtaa niihin. Mutta ehkä sä saat kertoa enemmän niistä mahdollisista kausaaliyhteyksistä sitten. Että,
Niin, toi oli hyvä nosto hippokampuksen ja oppimisen tai hippokampuksen koon ja oppimisesta, niin sen yhteykset mä en nyt muista. Siitä on varmasti hyvää näyttöä, mutta niin meillä on artikkeli, julkaistiin fyysisen kunnon ja pikkuaivojen koon yhteyksistä Scandinavian Journal of Medicine Science Sport-lehdessä, niin siinäkin me havaittiin, että että niin kuin lapsuudesta alkaen tämmöiset niin kuin parempi kuntoiset, erityisesti niin kuin voimakkaammat, nopeammat, ketterämmät lapset, niin niillä oli sitten niin kuin isompi pikkuaivojen tiettyjen lohkojen harmaan aineen tilavuus. Eli se yhteys oli positiivinen, mutta sitten taas siinä on aina niin kuin hirveän hankala. Mullekin tuli siitä sitten kysymyksiä, että no, mitäs nyt sitten, että onko isommat pikkuaivot, niin tarkoittaako se sit nyt sitä, että jotenkin oppisi paremmin tai tiedon käsittely olisi jotenkin niinku parempaa, niin siitä ei sitten taas ole näyttöä. Et nämä on, niinku tosi hankalia juttuja, eikä voida vetää semmoisia niinku yhtäsuuruusmerkkejä aina just silleen, että jos joku aivoalue kasvaa tai suurempi aivoalue yhteydessä parempaa fyysisen kuntoa, että se jotenkin sitten taas siirtyisi siihen tiedon käsittelyyn. Mutta tietysti kaikki tutkimustieto on hyvästä, ja sitten siitähän se rakentuu sitten se kokonaistutkimusnäyttö, kun näitä niin kuin asioita saadaan tutkittua.
Se on just näin, kyllä.
Mutta hei, nyt meillä on monoamiinit, BDNF:t, aivojen koko. Nämä on niin kuin hyvin tämmöisiä niin kuin fysiologisia asioita ja oikeastaan vaikutusmekanismeja. Onko niissä vielä jotain semmoista niin kuin merkittävää muuta, niin kuin mikä voisi selittää sitten tämä liikunnan ja mielenterveyden yhteyttä?
Joo, no yksi mikä on kanssa, tai semmoinen aika suosittu hypoteesi on esimerkiksi se liittyy tuohon HPA-akselitoimintaan. Eli HPA-akseli nyt tulee sanamörkö, mutta hypotalamus aivolisäkin lisämunuaiskuoriakseli, niin sillä on tosi iso rooli muun muassa myös fysiologisen ja tämmöisen psyykkisenkin stressin säätelyssä. Ja käytännössä usein havaitaan sitä, että ne, kello on vaikka jotain mielenterveyden ongelmia, vaikka masennusta, ahdistusta, niin se käy vähän ylikierroksilla. Ja sitten myös johtaa myös siihen, että vaikka esimerkiksi kortisolle tällaisen stressihormonin liikatuotantoon. Ja millä voi olla muun muassa vaikutuksia, vähän niin kuin haitallisia vaikutuksia sille, mistä vähän puhuttiinkin, näitä tietynlaisia aivovälittäjäaineisia. Mutta sitten esimerkiksi liikunnalla on havaittu, että kun se tehdään säännöllisesti, niin se laskee sitä kortisolipiikkiä, mikä tulee liikunnan jälkeen, mutta sitten myös esimerkiksi sitä kortisolin määrää levon aikana. Että se on myös yksi potentiaalinen vähän tämmöinen ehkä neurobiologiaan liittyvä mekanismi. Sitten jos ajatellaan niin kuin vähän yleisemmin, ehkä mennään sieltä ehkä aivoista poispäin. Tämä toki kaikki on aika lailla yleensä jollain tapaa ainakin linkittyneen toisiinsa. Mutta sitten on tällaisia matala-asteista tulehdusta, oksidatiivista stressiä. Ja ne on myös sellaisia, mitkä on usein havaita olevan yhteydessä niin kuin masennukseen. Tai sellaisia asioita, mitä masentuneilla ihmisillä saattaa olla, mikä eroa niin kuin tavallaan, jos voi sanoa, niin kuin terveestä ihmisestä. Ja liikunta voi myös niihin vaikuttaa, että voi vähentää sitä matala-asteista tulehdusta, onko se sitten rasvamassan vähentymisen kautta tai miten ikinä onkaan, ehkä jonkun immunologia tai immuunijärjestelmän toiminnan parantumisen kautta. Mutta siinä on yksi potentiaalinen semmoinen tavallaan biologinen reitti, mikä selittää tätä yhteyttä.
Joo, loistavaa. Ja noi on semmoisia niin kuin fysiologisia, biologisia mekanismeja, ja musta tuntuu, että tässä kohtaa niin kuin, no, osa liikuntalabran kuulijoista tiedän hyvin, niin voisi kuunnella näitä niin kuin tiukkaa fysiologiaa pidemmänkin aikaa, mutta ehkä tässä kohtaa voidaan vähän niin kuin mennä eteenpäin ja niin kuin mikrotasolta ihan sen niin kuin makrotasolle, että onko siellä niin kuin jotain semmoisia. Voidaanko ajatella, että liikunnan myötä on tämmöisiä käyttäytymiseen liittyviä muutoksia tai muita, jotka voisivat edistää sitä mielenterveyttä, että se ikään kuin se liikunnan vaikutus välittyisi niiden kautta?
Joo, no on niitäkin. Ja jos ehkä tyypillinen, jos ajatellaan tätä niin kuin psykologista puolta, niin on se niin kuin tällaiset niin kuin tietynlaiset psykososiaaliset asiat, kuten vaikka, että liikunta voi parantaa itsetuntoa, erityisesti fyysistä itsetuntoa, mikä on vähän niin kuin meidän käsitystä meidän omasta taitavuudesta, nopeudesta, vahvuudesta, ehkä ulkonäöstäkin. Ja sitten liikunta voi myös parantaa meidän minäpystyvyyttä. Esimerkiksi se voi olla vaikka jotain, että opitaan uusia taitoja. Jollekin se voi olla joku penkkipunnerusennätys, ja jollekin voi ylipäätänsä olla se, että on saanut siitä liikunnasta semmoisen semmoisen säännöllisen tärkeän osan arkeen. Ja sitten toki siinä on myös se sosiaalisen tuen ja yhteenkuuluvuuden ulottuvuus. Että toki jotkut tykkää liikkua yksinkin, ja se ei tarkoita, että siitä ei voi saada mielenterveyshyötyä. Mutta silleen, että jos vaikka liikkuu jossain joukkueessa jonkun kaverin kanssa, niin siitä voi saada sitten vielä enemmän semmoista, lisähyötyä. Että se ei välttämättä ole se liike itsessään, vaan se tavallaan, että kenen seurassa se tapahtuu. Ja sitten kun hyvä, kun puhuit se käyttäytymiseen liittyvät asiat, niin no siitä on aika vähän tutkimusnäyttöä vielä, mutta yksi teoria on myös se, että tämmöinen vähän niin kuin behavioralistinen ehkä teoria, että se vaikuttaa niin kuin meidän itsesäätelyyn ja tällaisiin selviytymistaitoihin, että tavallaan ei reagoida välttämättä niin isolla tunteella vastoinkäymisiin, että opitaan vähän semmoista tietynlaista itsehillintää. Ja jos ajatellaan vaikka jotain urheilua, missä toimitaan niin kuin hyvin tavallaan tietyllä tapaa tiukkojen sääntöjen sisällä, ja mikä vaatii tietynlaista itsehillintää ja tämmöistä itsesäätelyä, niin siinä teoriassa ainakin voisi olla jonkinlaista myös siirtovaikutusta sinä arjen puolelle. Ja niin, sitten oikeastaan, jos ajatellaan vielä mitä muita mekanismeja, niin ehkä semmoinen selkein on, yksi selkein on myös se, että liikunta parantaa unen määrää ja unen laatua. Että on havaittu muun muassa se, että liikunta parantaa unen laatua niin myös terveillä, mutta sitten myös erityisesti niillä, kello on niitä unihäiriöitä, ja sitten myös niitä, kello on unihäiriöitä mielenterveyden ongelmista johtuen. Että niin kuin voi olla tosi monipuolinen niin kuin työkalu edistää mielenterveyttä myös sitä kautta.
Niin mun mielestä ne on niin tosi hyviä juttuja, ja jotenkin niin kuin tässä kun tunnistan sen itsessänikin, että niin kuin liikuntafysiologina ja monesti niin kuin tarkastelee ja katsoo niin kuin sitä, että no mitkä ne on ne niin kuin fysiologiset mekanismit siellä taustalla. Ja niitä pyritään selvittämään ne omissakin tutkimuksissa, mutta sitten mun mielestä niin kuin, no, tosi tärkeitä noi just niin kuin käyttäytymiseen liittyvät jutut ja ylipäänsä niin kuin mun ymmärryksen mukaan eikö kuitenkin näyttöä siitä, että erityisesti niin kuin voimaharjoittelu ja erityisesti esimerkiksi just pojilla niin parantaa semmoista niin kuin minä pystyvyyttä, mä en ole psykologi, mä voi laittaa menee termit ihan väärin, mutta tämmöistä jonkunnäköistä niin kuin itsevarmuutta kuitenkin.
No varmasti minä pystyvyyttä, mikä nyt on, no ehkä tälleen yleistävästi voisi sanoa, että käytännössä melkein sama asia kuin itsevarmuus. Nyt joku psykologi varmaan soittaa mulle tämän podcastin jälkeen, että ei ole näin, mutta sille ehkä yleisellä tasolla voisi ajatella näin. Ja sitten totta kai myös sitä kehonkuvaa silleen, että ja ei välttämättä jollekin se voi olla se, että lihasmassa kasvaa ja siitä saa semmoista niin kuin minäpystyvyyden kokemusta ja sitä kautta parempaa itsetuntoa. Mutta sitten ehkä jollekin se voi olla ihan semmoinen ajattelutapakin, että jos ajatellaan, että yleinen haaste voi olla vaikka isompi kokoisilla ihmisillä se, että tavallaan ei ajatella, että mä oon tämän kokoinen, että en mä oikein pysty tehdä mitään liikuntaa. Mutta sitten, että se ajattelutapa muuttuu, kun sä saat lähettyä sinne vaikka, sanotaan vaikka kuntosalille. Ja sä huomaat, että sä pystyt tekemään niitä juttuja käytännössä yhtä hyvin kuin kaikki muutkin siellä. Niin ehkä se ajattelutapakin voi vähän muuttua siitä, että myös mä pystyn kaikenlaiseen monipuoliseen liikuntaan, että ei tavallaan se rajoita mua se, että millaisessa kehossa mä oon. Ja se on sama vaikka itselläkin, niin just ennen podcastin nauhoitusta kerroin sitä, että mun jotain tällaisena kaksimetrisenä tai kauheat voimistelutarinoita, niin kyllä mä sitten siellä liikkapedakursseilla silloin siellä Walesissa lopulta opinkin voimistelemaan, ja se tavallaan ei muuttanut mun ulkonäköä millään tavalla, mutta ehkä sellaista niin kuin, miten sen sanoisi, semmoista vähän niin kuin, ehkä semmoista ei-fyysistä kehonkuvaa, niin saatto siinä vähän parantaa. Mutta joo, se on tosi monella tapaa voi just vaikuttaa.
Ja minusta on niin tärkeää, että niin kuin aikaisemminkin puhuttu vähän niin kuin mutulla siitä, että kuntosaliharjoittelu esimerkiksi. Se, että pystyy vaikka nostamaan enemmän rautaa, niin se vähän niin kuin boostaisi sitä itsetuntoa. Toki eihän se itsetunto nyt voi olla täysin siitä kiinni, että paljonko rautaa nostaa, mutta jos se nyt kuitenkin sitä boostaa, niin siitä olisi niin kuin selkeästi hyötyä. Niin musta on niin kuin nyt hyvä, että sille on ihan niin kuin vahvaa, siis systemaattisen meta-analyysitason näyttöä, että se niin kuin oikeasti on näin. Että tämä nyt ei ole niin kuin mitään mutuilua tässä, vaan niin kuin oikeasti me ollaan puhuttu nyt vaan tässä niin kuin, no, voimaharjoittelusta, puhutaan enemmän niin kuin kohta sitten muunkin tyyppistä harjoittelusta, mutta kuitenkin on niin kuin tärkeää, että meillä niin kuin on sitä näyttöä siellä. Ja niin kuin liikuntalabran kuuntelijoina on paljon liikunta-alan ammattilaisia, ja mun mielestä nämä on niin tärkeitä juttuja myöskin siinä mielessä, että kaikkien tavoitteenahan ei ole niin kuin välttämättä nostaa fyysistä kuntoa. Jokohan voi tulla valmennusasiakkaaksi ja niin kuin sen takia, että haluaa vaikka parantaa sitä itsetuntoa tai saada vähän lisää itsevarmuutta siihen tekemiseen. Mä voisin väittää tällä niin kuin käytännön kokemuksella, valmennuskokemuksella, että suurin osa kuitenkin asiakkaista, näin niin kuin tavallisista asiakkaista, niin haluaa sieltä liikunnalta hyvää fyysistä oloa. Ja just sen äärellähän me tässä nyt koko ajan ollaan.
Kyllä. Ja ehkä semmoinen pieni nyanssi vielä, että itse asiassa pari kuukautta sitten julkaistiin just sellainen meta-analyysi, mistä vähän puhuitkin, että missä just tehtiin katsaus näihin vaikutusmekanismeihin, ja siinä tultiin semmoiseen johtopäätökseen itse asiassa, että jos me halutaan liikunnalla tavalla edistää mielenterveyttä, niin okei, siinä on nämä biologiset ja behavioraaliset mekanismit, mutta he tulivat siihen johtopäätökseen, että jos erityisesti pitäisi niinku keskittyä siihen, että se liikuntaharjoittelu edistää sitä, just sitä itsetuntoa, minäpystyvyyttä ja tällaista tietynlaista minäkuvaa. Että se olisi niinku se kaikista tärkein. Että silloin, just tällaisilla sillä on kyllä iso rooli tuossa.
Ja niin kuin kansanterveyden siis mielessä, niin sehän on niinku huomattavasti, no ei nyt voi sanoa huomattavasti, mutta ainakin yhtä tärkeää se, että ne liikunnan vaikutukset on positiivisia mielenterveyteen kuin se, että ne liikunta nostaa fyysistä kuntoa ja ehkäisee sitten erilaisia niin kuin sairauksia. Niin nämä on, niin kuin, voi ajatella, että nämä on niin kuin ainakin ihan yhtä tärkeitä asioita.
Ehdottomasti, joo.
No, välittäviä tekijöitä, vaikutusmekanismeja. Mä luulen, että me aika hyvin käytiin läpi, eikö niin, vai tuleeko mieleen vielä jotain?
On niitä vielä kaikenlaisia, mutta tuossa toi varmaan riittää silleen, että tuossa on oikeastaan ne tavallaan ne, ehkä mistä on eniten näyttöä.
Joo. Kun nyt tietysti sitten meidän kuulijat nyt sitten tietysti miettii, että kun heille valmennusasiakas tulee ja valmennusasiakas toivoo nimenomaan sitten liikunnalta hyvää oloa, niin tietysti valmentajalle tulee heti mieleen, että minkä tyyppistä se liikunnan sitten pitäisi olla, jotta se sitten edistäisi mielenterveyttä. Niin onko tästä mitenkä tutkimusnäyttöä sitten?
No joo, itse asiassa on, ja ehkä se viesti, no se viesti on rohkaiseva, mutta ehkä samalla vähän myös semmoinen tylsä tietyllä tapaa, että kaikenlaisella liikuntamuodolla havaittu olevan niin kuin mielenterveydellisiä hyötyjä. Se voi olla vaikka aerobista liikuntaa, se voi olla voimaharjoittelua, se voi olla joogaa, se voi olla tanssia, se voi olla kovatehosti intervalliharjoittelua, pallopelejä, mailapelejä, uintia, kilpaurheilua. Että ei ole tutkimuskirjallisuudessa niin kuin noussut mikään semmoinen liikuntamuoto erikseen, mikä niin kuin erityisen selkeästi sitä mielenterveyttä edistäisi. Että siinä varmaan just korostuu se, että varsinkin sit, jos katsotaan niinku huippu-urheiluvalmennuksen ulkopuolisia juttuja, että tärkeintä on niinku auttaa asiakasta löytämään tai valita siellä asiakkaalle semmoinen tavallaan liikuntamuoto, mikä on mieleinen, ja sitten myös semmoinen tavallaan, niinku, että mihin pystyy sitoutumaan.
Joo, joo. Mutta noi on niinku tosi hyviä juttuja ja niinku, joo, vähän niinku sama asia. Ne oli sitten tarkoitus edistää fyysistä kuntoa tai sitten mielenterveyttä, niin, niin kuin, meillä on tietysti erilaisia muuttujia. On volyymia, intensiteettiä, frekvenssiä, erilaisia liikevalintoja. Meillä on tiettyjä harjoitteluperusperiaatteita, mutta sitten kuitenkin mikä on niin kuin kaiken A ja O on se, että se harjoittelu on, on säännöllistä ja se on pitkäjänteistä. Niin ne on niin kuin, se kiva kuulla, että ei pelkästään niin kuin fyysisen kunnon edistämisessä, mutta niin kuin mielenterveyden edistämisessä, niin, niin tämä on, nämä kaksi asiaa on, on niin kuin avainasemassa.
Kyllä, joo. Ja tosiaan siitä intensiteetistä sen verran vielä, että yleensä suositellaan sitä, että se olisi kuitenkin hyvä olla vähän hengästyttävää, ehkä semmoista kohtuukuormitteista, vähän sydämen syke nousee, ja tavallaan se on myös sidoksissa ehkä vähän niihin neurobiologisiin mekanismeihin, että on havaittu sitä, että kun nostetaan tehoja, niin esimerkiksi vaikka monoamiinien tai endorfiinien tuotanto saattaa sitten tehostua siitä vielä enemmän kuin vaikka kevyestä liikunnasta. Mutta ehkä tämäkin suositus vähän perustuu enemmän siihen, että semmoiset matalatehoisesta ja kevyestä liikunnasta ei ole ehkä niin paljon tutkimusnäyttöä. Ja hyvä, kun sanoit se volyymi ja frekvenssiinkin, niin just tämäkin on tosi yksilökohtaista, että esimerkiksi itse varmaan tulee, no vähän viikosta riippuen, mutta tulee ehkä treenailtua joku 5-6 kertaa viikossa. Mutta sitten ajatellaan, että jossain rinnakkaistodellisuudessa Juuso Jussila, joka käy 2 vuotta työssä ja on 2 pientä lasta kotona, niin jos pitäisi tuon volyymi ja frekvenssi, niin mä voisin kuvitella, että siinä no, todennäköisesti pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin, niin rupeaa jo burnoutit ja psyykset kuormittuneisuudet kolkuttelee ovella, että se on tosi yksilökohtaista. Mutta ehdottomasti allekirjoitan sen, mitä sanoit, että säännöllisyys on kaiken A O. Ja se on just silleen yksilökohtaista, että onko se kerran viikkoa, 2 kertaa viikkoa, 3 kertaa viikkoa vai ehkä jopa enemmän.
Joo, joo. Mutta jos mä ymmärsin, että jonkunnäköistä näyttöä on kuitenkin, jos me jättäisiin niin kuin mielen terveyttä hirveästi niin kuin jaoteltu eri osa-alueisiin, mutta on tietysti tämmöistä niin kuin stressiä ja ahdistuneisuutta ja muuta, niin onko kuitenkin niin, että tämmöiset erityisesti niin kuin jooga ja tämmöiset niin kuin rauhoittumistyyppiset lajit edistäisi nimenomaan tätä niin kuin ahdistuneisuuden tuntemusta. Olisiko siinä niin kuin jonkunnäköinen tavallaan semmoinen, että jos pystyisi niin kuin ohjaamaan tiettyyn lajiin, niin kuin tässä kohtaa?
Tuo on itse asiassa tosi hyvä kysymys. Ja se varmaan riippuu myös aika paljon siitä, minkälainen se ahdistus on. Että jos on vaikka, sanotaan, että kärsii vaikka useista lukuisista, niin kuin, tai tulee usein paniikkihäiriöitä vaikka. Tai siis paniikkikohtauksia ehkä se on oikea sana tässä kohtaa, niin ehkä just se, että jos laittaa johonkin kaupungin vilskeeseen tekee jotain hiitreeniä, niin mä uskaltaisin väittää, että se ei välttämättä ole se optimaalisin tapa, vaan sitten just tämmöiset niin kuin jooga-tyyppiset ratkaisut voisi olla semmoisia niin kuin, ehkä semmoisia niin kuin, ainakin mistä aloittaa. Ja sitten niin, ja ehkä sama se, jos on kova stressi ja kuormitus päällä, niin ehkä parempi ratkaisu voi olla, että lähtee vetää semmoisen PK-lenkin vaikka johonkin luonnon keskelle, kuin se, että rupeaa tekemään jotain ykkösmaksimi rinnalle vetoa ja tällaista, mikä no ehkä jollekin se toimii, mutta ehkä sille keskimäärin voisi kuvitella, että semmoinen vähän rauhallisempi lähestymistapa voisi olla se paras ratkaisu, ainakin siihen ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.
Niin, mä oon usein puhunut sitten tämän tyyppisestä liikunnasta ihan niin kuin reilusti niin kuin terveysliikuntana, eli tämmöistä jotain rivakkaa kävelyä tai muuta, niin ihan lähtee niin kuin luontoon sitten ja jättää vaikka kaikki sykemittarit ja kaikki pois ja oikeasti niin kuin ajattelee ihan jotain muuta. Tai pistää vaikka liikuntalabra korviin ja kuuntelee näitä jaksoja, jos...
Yep.
Jos ei näistä nyt saa vielä enempää stressiä sitten aikaiseksi. Mutta hyvä, kun sä toit ton tuon luonnossa liikkumisen esiin ja niin kuin, mä ymmärsin, että sun väitöskirjani siinä käsitellään myös sitä niin kuin liikkumisen kontekstia, että niin kuin, onko se vapaa-ajan liikuntaa vai onko se niin kuin työmatkaliikuntaa vai miten, ja onko tällä sitten vaikutusta niihin niin kuin, mielenterveyteen, niin onko tästä minkälaista niin kuin näyttöä?
No joo, ehkä sitä näyttöä ei vielä ihan, okei, niin kuin mä aikaisemmin saatoin sanoakin, niin vapaa-ajan liikunnasta on se selkeä näyttö, siitä on aika paljonkin näyttöä, mutta just esimerkiksi sitä työmatka- ja vaikka koulumatkaliikunnasta, mitä mä tutkin, niin siitä ei sitä näyttöä juurikaan ole. Mutta esimerkiksi mitä me ollaan havaittu mun omissa tutkimuksissa on se, että vapaa-ajan liikunta aika pienissäkin määrin, puhutaan noin tunnista viikossa, niin on aika vahvasti ja selkeästi yhteydessä parempaan mielenterveyteen. Tässä kahden sekaisuutus oli yläkouluikäisillä. Ja sitten samalla oli myös selkeästi yhteydessä koettuun koulumenestykseen ja tämmöiseen opiskeluhyvinvointiin. Ja sitten taas koulumatkaliikunta, niin me ei löydetty mitään selkeää yhteyttä niin kuin mielenterveysmuuttujien tai sitten koulumenestysmuuttujien kanssa. Ja niin, siitä on, ehkä voisi sanoa, että mikä se mun tavallaan oma väitöskirjan hypoteesi varmaan tulee olemaan. Ja on se, että tällaisella arki- ja työmatkaliikunnalla, niin että sillä todennäköisesti ei voida saada samanlaisia mielenterveysvaikutuksia kuin vaikka vapaa-ajan liikunnalla. Tai ainakaan me ei tiedetä vielä, meillä ei ainakaan näyttöä siitä, että voitaisiin sanoa, että siitä on hyötyä. Että tosi useammassa tutkimuksessa, okei, täytyy myöntää, että ne on usein poikittaistutkimuksia ja pitkittäistutkimuksia, mutta yleisin havainto on se, että ei ole mitään selkeää yhteyttä.
Miksi?
Niin, se on erinomainen kysymys. Mä usein ehkä sovellan itseohjautuvuusteoriaa tähän, että jos ajatellaan vaikka vapaa-ajan liikuntaa, se on semmoinen, ainakin usein se on semmoinen asia, mitä me itse valitaan tehdä, että se tavallaan se on semmoista omaehtoista. Ja todennäköisesti se syy, miksi me valitaan tehdä se, on se, että me saadaan sitten ehkä hyvää oloa, nautintoa, ehkä me saadaan siitä, koetaan, että me saadaan siitä jotain hyötyä, oli se sitten vaikka, että no, joko se mieli hyvä tai sitten ihan vaan jotain fyysisiäkin juttuja, vaikka sitä lihaskasvua esimerkiksi. Ja sitten taas toisaalta vapaa-ajan liikunta, niin yksi osa autonomian lisäksi keskeinen itseohjautuvuusteoria, vaikka just se minäpystyvyys, mistä me puhuttiin, niin vapaa-ajan liikunta on usein vähän kompleksisempaa verrattuna vaikka koulumatkaliikuntaa, mikä on pyöräilyä, kävelyä, motorisia taitoja, mitä me opitaan jo tosi aikaisessa vaiheessa tyypillisesti. Niin ehkä sitä vapaa-ajan liikuntaa tavallaan edesauttaa semmoisen niin kuin onnistumisen kokemuksia, voittojen kokemuksia, uusien taitojen oppimisen kokemuksia enemmän. Ja sitä kautta sitten tavallaan niin kuin nousee sen arkiliikunnan edelle. Ja sitten, mihin kanssa vähän viitattiin aikaisemmin, se tavallaan se kolmas osa siitä itseohjautuvuusteoriasta, se yhteenkuuluvuus. Että useinhan kun me tuolla, esimerkiksi mä kävelin juna-asemalla tänne urhealle, niin ei siinä hirveästi sosiaalista ulottuvuutta ole. Mutta sitten vaikka huomenna, jos käydään kavereita, joka vetää pesistreenejä tai pesäpallotreenejä, niin siinä saa sitten sitä sosiaalista ulottuvuutta myös. Ja ehkä just se arja- ja työmatkaliikunta tavallaan tietyllä tapaa vastakohtiin, varsinkin kun puhutaan nuoresta. Että se ei välttämättä ole omaehtoista, se on yksinkertaisesti, niin kuin vähän mainitsin jo. Ja just se, että no, se on ehkä rajusti sanottu, mutta miten mä uskaltaisin kuitenkin väittää, että se on semmoinen tietynlainen vähän niin kuin pakkopulla liikunta ehkä tietyllä tapaa. Ja mutta ehkä hyvä korostaa myös sitä, että vaikka tällä hetkellä näyttö viittaa siihen, että väestötasolla siitä ei olisi mielenterveyshyötyä, siis käytännössä koulu- ja työmatkaliikunnasta, niin kuitenkin yksilötasolla siitä voi olla hyötyä. Että ainakin jos Twitteriä tai nykyistä X:ää seuraa, niin siellä varsinkin tulee hyvin nopeasti esille se, että työmatkaliikunta on hyvinkin rakas harrastus monelle. Ja jos se on sulle semmoinen, niin jos tykkäät siitä, niin ehdottomasti varmasti edistää myös sitä mielen hyvinvointia. Mutta ainakin tämän hetken näyttö on just se, että väestötasolla ei oikeastaan sano mitään.
Joo, ne on tosi mielenkiintoisia juttuja ja mielestäni on tosi niin kuin, hyvä näkökulma tutkia tätä asiaa, koska kyllähän työmatkaliikuntaakin niin kuin, pitäisi lisätä ja täällä Helsingin urheilulääkärin ja samalla liikuntafysiologin hommissa, niin useimmiten, jos asiakas tarvitsee lisää PK-harjoittelua, niin, eli peruskestävyysharjoittelua, niin useimmiten sitä lähdetään sit lisäämään siitä niin kuin työmatkaliikunnasta, että se on kuitenkin semmoinen hyvä paikka sitten saada semmoista kevyttehosta.
Kyllä.
Kevyttehosta liikuntaa.
Niin, ja ehkä jos tuli sellainen fiilis, että mä otin hirveän negatiivisen lähestymistavan tuohon, niin komppaa ehdottomasti sua siinä, että se on tärkeää liikuntaa ihan niin kuin fyysisten terveyshyötyjen kannalta. Olisi sitten fyysinen kunto tai tämmöinen kardiometabolinen terveys, niin sitä kun säännöllisesti tekee, niin epäilemättä on hyötyä. Mm-hmm. Että vaikka siitä ei välttämättä mitään massiivisia mielenterveyshyötyä saisikaan, niin ehdottomasti suosittelen, että kantsii pyöräällä duunia tai vaikka sinne lähikauppaa. Tai sitten jos ei ole pyörää, niin sitten kävele, jos etäisyys sen mahdollista.
Just niin. Hei, nyt jos mietitään meidän kuulijaa ja hänelle tulee semmoinen niin kuin valmennusasiakas, joka nimenomaan haluaa liikunnalla lisätä sitä niin kuin, tai parantaa sitä mielenterveyttä, niin miten se lähti sitten niin kuin sitten niin kuin ohjaamaan tämmöistä valmennusasiakasta?
No joo, ehkä vähän just tuohon, ehkä tuon itseohjautuvuusteorian pohjalta voisi miettiä tätä, että se voisi olla semmoista niin kuin yksilöllistä. Että totta kai, jos on jotain hyvin selkeät tavoitteet vaikka asiakkaalla, halutaan kehittää vaikka puolimaratoniaikaa tai halutaan, että pystytään juoksemaan se puolimaratoni, tai sitten joku tällainen, että halutaan pärjätä pallopeleissä paremmin. Niin totta kai se asettaa tietynlaisia lainalaisuuksia siihen, että mitä kannattaa tehdä ja mitä pitääkin tehdä. Mutta silleen, että mä ajattelisin silleen, usein tämä tulee myös liikunnan opetuksen näkökulmassa, että tässä tapauksessa valmentaja luo semmoisen tietynlaisen kehyksen, minkä sisällä toimitaan. Ja sitten siellä asiakkaalla on niin kuin valinnanvaraa. Se voi olla kellonaika, milloin sitä treeniä tehdään, se voi olla viikonpäivä, milloin sitä treeniä tehdään, se voi olla tämmöinen hyvin tyypillinen vapaat painot vastaan, laitteessa tehtävät liikkeet. Ja vähän sama juttu kuin vaikka liikunnan opetuksessa. Topsi luo sen kehyksen ja sitten ideaalitilanteessa me annetaan niille oppilaille mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä siellä kehyksen sisällä tehdään. Ja just tällainen voi edistää sitä autonomian tunnetta ja ehkä mahdollisesti myös sitä siihen harjoitusohjelmaan sitoutumista ja tällaista sisäistä motivaatiota sitä treeniohjelmaa kohtaan.
Joo, erinomainen pointti, ettei valmentaja ikään kuin kaada sitä niin kuin harjoitusohjelmaa sen asiakkaan päälle, vaan nimenomaan, siis me taas puhutaan niin kuin näyttöön perustuvasta valmennuksesta, niin yksi ikään kuin, miten me ratkaistaan näitä valmennuksellisia kysymyksiä, niin yksi on se käytännön kokemus, valmentaa oman käytännön kokemus, yksi on sitten se niin kuin tutkimusnäyttö, ja tässä tapauksessa, niin kuin me ollaan kuultu, niin se tutkimusnäyttö näyttää viittaavan siihen, että vähän niin kuin minkä tahansa tyyppinen liikunta voisi toimia. Ja kolmas pointti, miten sitten pyritään ratkaisemaan näitä valmennuksia, kysymyksiä on sitten niin kuin valmennettava yksilöllisyys ja hänen niin kuin tarpeidensa ja toiveidensa huomiointi. Ja jotenkin kuulostaa siltä, että niin kuin nimenomaan tässä kysymyksessä, miten edistää valmennettava mielenterveyttä, niin nimenomaan nämä asiakkaan omat arvot ja mieltymykset ja tarpeet on ihan se ykkösjuttu.
Kyllä, joo. Ja sitten voin kuvitella just se, että vaikka joku vastavalmistunut liikuntatieteilijä, miksei me vähän jonkin aikaasti valmistuneet, niin olisi aina niin siistiä tehdä se viimeisen päälle blokkiperiodisaatio ja joka neljäs viikko vedetään kaasupohjassa, sitten hetki huilataan. Ja jollekin se totta kai voi toimia tosi hyvinkin. Mutta just silleen, että mieluummin luodaan semmoinen harjoitusohjelma, mihin sitoudutaan, sanotaan, pystytään sitoutumaan vaikka useammaksi vuodeksi verrattuna siihen, että vedetään ns. Täydellinen harjoitusohjelma, mutta sitten siihen ei sitouduttu.
Onko se? Tuo menee kielisolmuus.
Siihen ei pysty sitoutumaan, sanotaan, pari kuukautta pidempään, niin sitä on hyvä miettiä.
Joo, ei kun toi erinomainen pointti kyllä. Hei, jo jakson alussa viittasit siihen Singin tutkimukseen ja siihen, että vähän semmoista niin kuin medialukutaitoa, ehkä tiedelukutaitoa, niin voitaisiin niin kuin palata siihen, että niin kuin mitä meidän kuulijan niin kuin täällä ammattilaisen tulisi huomioida, kun lukee sitten tutkimuksia tai tiedeuutisia liikunnan ja mielenterveyden yhteyksistä.
Joo, tosiaan ehkä se tutkimusmenetelmien niin kuin ainakin pintapuolinen ymmärtäminen on siinä tosi tärkeä. Ja silleen, mitä sä otit sitä esillekin, niin et sä et tavallaan ollut mitenkään väärässä, että ei missään nimessä sillä meinannut, vaan sitä, että siitä tosi paljon siitä meta-analyysistä julkaistiin semmoisia valtavia uutisotsikoita, muistaakseni Suomenkin mediassa, että liikunta on niin kuin lääkehoitoa parempi hoitomuoto vaikka masennukseen, ahdistukseen ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Ja sun näkee noin nätin otsiko, niin sitten helposti lähtee vähän laukalle ja ei välttämättä niinku lue sitä sisältöä niin hyvin. Ja siinäkin meta-analyysissä vertailtiin semmoisia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, missä tavallaan ei ollut sitä lääkehoitovertailuryhmää, vaan oli se liikuntainterventio ja sitten jonkin sortin kontrolliryhmä. Ja niissä huomattiin ihan oikein se, että se efektikoko oli suunnilleen samantyyppinen, mitä havaittaisiin vaikka lääkehoidossa, lääkehoitointerventiotutkimuksessa ja vaikka psykoterapiainterventiotutkimuksessa. Ja sitten kun tavallaan vertaillaan kahta erilaista tutkimuksia tai vaikka meta-analyysejä keskenään, niin huomataan, että okei, tämä efekti koko aika lailla sama, että hitto, niin tähän täytyy olla yhtä tehokkaita hoitomuotoja. Mutta se, missä ne otsikotkin veti väärin, oli se, että kuitenkaan sen meta-analyysin avulla ei voida sanoa, koska niissä RCT:ssä ei ollut sitä lääkevertailuryhmää, niin ei voida kuitenkaan sanoa, että se on lääkehoitoa tehokkaampi, vaikka helposti semmoisen johtopäätöksen vähän vetäisikin siitä.
Okei, toihan oli hyvä. Mä en siis itsekään, mä niin kuin olen sen katsonut läpi sen tutkimuksen, mutta ei mullekaan niin kuin tullut tuommoista niin kuin ajatusta, enkä mä sitä huomannut, että niin kuin mielestäni on tosi hyvä, ja niin kuin noihan on hankalia hommia sitten, kun noistakin kirjoitetaan tiedeuutisia, niin se vaatii kuitenkin semmoista niin kuin perehtyneisyyttä sitten asiaa, jotta niin kuin tommoistakin sieltä huomaa.
Kyllä, ja sitten itse asiassa muistat viime vuoden loppupuolella julkaistiin toi semmoinen, mä en tiedä lausunko oikein, mutta semmoinen Rekhia ynnä muut meta-analyysi, ja siinä itse asiassa, siinä oli RCT meta-analyysi siitä, että voiko lievää masennusta hoitaa paremmin liikuntaharjoittelulla vai lääkehoidolla. Ja siinä oli just se vertailu, että oli lääkeryhmää ja liikuntaryhmää ja kontrolliryhmää. Ja siinä itse asiassa havaittiin just se sama juttu, että ne oli yhtä tehokkaita sen lievän masennuksen hoidossa. Mutta just silleen, että sitä pidemmälle ehkä tämän hetkisellä näytöluskalla mennä. Että ehkä yhtä tehokas kuin lääkehoito siinä lievässä masennuksessa, mutta sitten kun mennään siitä vakavempiin, niin näyttö ei mitenkään riitä vielä siihen, että voitaisiin julistaa, että otetaan vähän vakavempaakin masennukseen punttitreeniin, niin se hoituu kyllä.
Ja just niin, ja tässä kohtaa tietysti hyvä niin kuin huomauttaa, että eihän me niin kuin missään nimessä tässä ohjata ikään kuin luopumaan masennuslääkityksestä ja korvaamaan sitä liikunnalla, vaan ne ehkä niin kuin käsi kädessä voi sitten tuottaa niin kuin paremman lopputuloksen, eikö niin?
Joo, ehdottomasti, ja mä itse yritän puhua sen puolesta just, että saataisiin niin kuin tästä liikuntaharjoittelua tai liikuntahoitoa niin kuin vaikka näiden mielenterveyden häiriöistä kärsivien niin kuin hoitopoluille lisää. Että se varmasti niin kuin tukee sitä lääkehoitoa ja sitten myös silloin varmasti niin kuin tällaisia liitännäissairauksia niin kuin lieventäviä tai jopa estäviä sitten vaikutuksia. Että se olisi kyllä tosi tärkeä. Ja varmasti muidenkin sairauksien kuin vaikka mielenterveyden ongelmien näkökulmasta, että se saataisiin enemmän sinne hoitopolkuihin mukaan. Oli se sitten kyse vaikka sepelvaltimotautipotilaasta tai vakavasta masennuspotilaasta.
Joo, loistava. Jos nyt mietitään sitten meidän kuulijaa liikunta-alan ammattilaista vaikkapa tässä kohtaa, niin mikä olisi semmoinen yksi juttu, mikä hänen kannattaisi napata nyt sitten tästä keskustelusta niin seuraavaan asiakastapaamiseen?
Joo, mä ehkä sanoisin niin, että se keskeisin juttu, mitä mä oon usein pohtinut, on se, että usein me liikunta-alan ammattilaiset niin kun viestitään sitä, että liikunta edistää mielenterveyttä, että liikunta on hyvästä mielelle. Mutta ehkä mä tietyllä tapaa haastaisin jokaista vähän niin kuin reflektoimaan siitä, varsinkin kun mä viestitään, oli sitten asiakkaalle tai vaikka meidän sosiaalisessa mediassa, niin onko se oikea viesti, että liikunta edistää mielenterveyttä, vai pitäisikö meidän mieluummin viestiä sitä silleen, että tämmöinen omaehtoinen, mieleinen liikunta edistää sitä mielenterveyttä. Ja niin, haastan vähän miettimään sitä. Mä voin omankin vastaukseni kyllä tässä paljastaa, ja mä oon sitä mieltä, että me ei riittävän tarkasti siitä viestitä. Ja just niin kuin se on, niin kuin sä puhuttiin, että se on tärkeää, ja nyt paljon esimerkiksi työmatkaliikuntaa ja koulumatkaliikuntaa hypätetään, että se on ratkaisu liikkumattomuusongelmaa. Se on yksi iso osa sitä ratkaisua, mutta just se, että ei ole yhteyttä siihen mielenterveyteen, ja sitten vaikka muitakin liikunnan konteksteja, kuten vaikka työliikunta, niin se viesti ei voi olla se, että kaikki liikunta lisää mielenterveyttä, vaan pitää hyväksyä tavallaan se, että kaikki liikunta ei ole lääkettä mielelle, vaan se on ehkä se, ainakin tämän hetken näytön perusteella, just se omaehtoinen, semmoinen juttu, mistä me tykätään, niin se sitten johtaa niihin, tai ainakin todennäköisesti johtaa, ainakin jossain mittakaavassa niihin mielen hyvinvoinnin hyötyihin.
Just loistavaa. Toi oli just sitä, mitä tässä podcastissakin haetaan vähän niin kuin ikään kuin syvempää sitten analyysiä näistä tutkimuksista ja myöskin sitten ihan käytännön neuvo sitten meidän kuuntelijoille sekä tiedeviestintää että sitten siihen käytännön valmennukseen. Hei, miten suhun saa yhteyttä, jos liikunnan ja mielenterveyden yhteydet kiinnostaa?
No joo, ainakin X:stä löytää Jussila JJ tai ihan vaan Juuso Jussila, niin sieltä löytää. Sinne aika usein päivittelen työjuttuja ja sitäkin kautta saa laittaa viestiä. LinkedIn on yksi, sieltä löytyy ihan Juuso Jussila nimellä, että voi pistää Connect-pyyntöä ja laittaa viesti, jos kiinnostaa. Ja sitten ainakin sanotaan loppukesään 2025 asti, niin UF Connect löytää, että sieltä löytää sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeroon ja julkaisulistaa. Että älkää mielekään ehkä soitelko, mutta sähköpostia voi laittaa ihan milloin vaan.
Just niin. Sähköpostilla vastailet mielellään, sit, jos tulee jotain. Ja niin, jos tulee puhelua, niin tulee tuuttausta vaan.
Kyllä.
Ei, mutta se on ihan loistavaa. Hei, pistäkää ihmeessä Juusolle viestiä, jos tulee lisää kysyttävää sitten tästä podcastista. Hei, iso kiitos. Tämä oli ihan loistava. Mä oon ihan varma, että tästä kuulijat sai hyviä käytännön neuvoja sitten siihen omaan työhön, miksei omaan liikkumiseen ja myöskin semmoista asiantuntijatietoa sitten vähän noiden tutkimustulosten takaakin, mikä on myöskin sitten olennaista tässä podcastissa.
Joo, iso kiitos kutsusta. Oli kyllä hauska.
Kiitos. Siinä oli meidän tämän päivän jakso. Iso kiitos sulle, että käytit arvokasta aikaa tämän podcastin kuunteluun. Jos haluat oppia lisää liikunnan aivovaikutuksesta, niin laita kuuntelun aiemmat jaksot 20 ja 13 ja käy kurkkaamassa jakson tiedoista meidän tutkimusryhmän tiedejulkaisu fyysisen kunnon ja pikkuaivojen koon yhteyksistä. Näiden tiedejulkaisuuden viittaukset ja jaot on meidän tutkijoiden valuuttaa, joten jos sä haluat tukea tätä podcastia, niin jaathan myös meidän tiedejulkaisuja esimerkiksi somessa. Ja käytä hei vastaamassa myös Spotifyssa kyselyyn, niin kehitetään yhdessä liikuntalabra-yhteisöä. Eli olisi kiinnostava tietää, mitä sosiaalisen median kanavia sä käytät säännöllisesti. Käy vastaamassa kyssäriin Spotifyssa jakson tiedoissa. Jos sä pidit tästä podcastista, niin laita podcasti ihmisessä seurantaa ja jaa esimerkiksi WhatsApp-ryhmässä aiheesta kiinnostuneille tai somessa, Instagramissa, X:ssä, Facebookissa ja tägää mut @PetriJalanko ja @liikuntalabra postaukseen, niin mä näen mitä mieltä sä olit jaksosta. Ja kerro ihmeessä aiheesta mahdollisesti kiinnostuneen kaverille ja anna arvostelu iTunesissa tai Spotifyssa, niin silloin muutkin kiinnostuneet löytää podcastin äärelle ja se taas auttaa meitä sitten jatkossa saamaan lisää rahoitusta tutkimuksiin. Seuraavassa jaksossa vieraana on liikuntabiologi Henri Hänninen, jonka kanssa keskustellaan näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta, joten pysy kuulolla.